Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: Abrahame. Ten odvětil: Tu jsem. A Bůh řekl: Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Začasného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: Počkejte tu s oslem. Já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka. Sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: Otče, ten odvětil: Copak můj synu? Izák se otázal: Hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl: Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá Hospodinův posel: Abrahame, Abrahame. Ten odvětil: Tu jsem. A posel řekl: Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno Hospodin vidí. Dosud se to říká: Nahoře Hospodinově se uvidí.
Příběh, který jsme právě slyšeli, patří k nejproblematičtějším biblickým příběhům. Zdá se mi, jako by přicházel z nějakého temného pohanského náboženství, ve kterém je třeba krutého Boha usmířovat lidskými oběťmi. A je pravda, že v náboženstvích Kenánu se lidské oběti bohům přinášely a proroci tyto praktiky velice tvrdě kritizovali. Takže Davide, jak je možné, že tady v Tóře, v nejposvátnějších textech písma, najednou čteme o božím požadavku, aby Abraham obětoval svého syna?
Ta 22. kapitola knihy Genesis patří k takovým temným příběhům. Nevím, jestli nejtemnějším, obávám se, že bychom mohli najít i záhadnější místa a drsnější místa, ale v každém případě působí při prvním čtením až takovým skličujícím dojmem. Četl jsem znovu už pokolikáté tento příběh a tak jsem se do něj začetl, že na mě až padla úzkost z toho, až taková hrůza, zvlášť když jsem si tak představoval. Nakonec sám jsem otcem, mám kluky přibližně v tomto věku, tak jsem se do toho tak vžil a říkal jsem si, jak on to mohl jako otec zvládnout, jak mohl se potom tomu Izákovi ještě někdy podívat do očí, potom všem, co asi prožil ten Izák, co si potom nesl v sobě celou tu dobu.
Mně ještě, když jsem taky to tak promýšlel, napadlo, on to neřekl ani své manželce Sáře. A dokonce i těm služebníkům tam vlastně říká, no my jdeme na tu horu, tam obětujeme a vrátíme se zase zpátky. Čili na mě nejvíc působí ta jeho samota, to, že to nese sám, že něco musí udělat hrozného a nemá, komu by to řekl, nemá jakoukoliv oporu.
Skutečně, Abraham je v celém tom příběhu na všechno sám. Jeho osloví Bůh, jeho Bůh vystaví té zkoušce, on sám se musí rozhodnout, jestli zkoušku podstoupí nebo ne, nemá s kým by se poradil. Je to podle mne zkouška víry, protože když potom čteme ten závěr, tak tam čteme o tom, že Pán Bůh rozpoznal, že Abraham se bojí Hospodina, což je jinými slovy ve Starém zákoně řečeno, že je věřící, že je člověkem víry. Nakonec i Nový zákon mluví o Abrahamovi jako o otci věřících, jako o muži víry, který nám ukazuje celým svým příběhem, nejenom touto jeho částí, co víra obnáší. Takže celý ten příběh vlastně nám ukazuje víru, ale z takového možná úhlu, na který nejsme zvyklí, který bychom nejraději, aby v Bibli vůbec nebyl.
Proč Pán Bůh potřebuje někoho zkoušet? Vždyť on přece všecko ví, tak proč musí zkoušet Abrahamovu víru, co pak on ji neznal?
No to je půvabné, že na to nám ten text nic nepoví. Tam není vůbec nic vysvětleno. Četl jsem kdysi velmi zajímavou knížku Erich Auerbach, Mimesis, a tam právě porovnává Genesis 22. kapitolu, tento příběh, s Homérem, Odysseem, a tam ukazuje na tom tím srovnáním, on jako literární teoretik, velmi zajímavě, jak zásadním způsobem se liší právě Homér jako jeden takový typ literatury, která půjde potom dál evropskými dějinami, od Geneze 22 jako druhého typu literatury, který půjde dál dějinami evropské literatury. Homér. Všechny postavy plně nasvětlené. Víme přesně, proč něco dělají, víme, co si myslí, co uvnitř prožívají. Jsou takový čitelní, jednoznační, je to všechno takové prosté. I ti bohové jsou tam takový srozumitelní a prostí. A hlavně nejsou tam žádná veliká, těžká dramata. I ty zápletky, i když se tam bojuje všelijak, tak ve skutečnosti ti hrdinové projdou těmi všemi boji takový příliš nepoznamenaní. Ten Odysseus možná, že mu přibyl nějaký bílý vlas, ale to je všechno.
On se vlastně ani moc nevyvíjí, že jo? Odysseus v průběhu celé té knihy zůstává pořád stejný.
Ano, on zůstává stejný přes všecko, co prožívá. Čili je to ten typ literatury, který potom pokračuje dál, nebo vůbec umění a skončí až někde takové té zábavné produkce typu všelijakých brazilských seriálů nebo akčních filmů, kde je Claude Van Damme, kolem něj padají mrtvoly, ale on se nějak vnitřně nemění a pro něj to není žádné vnitřní drama, on zůstává stejný od začátku do konce, stejný, jako byl v předchozím filmu a bude i v budoucím filmu. Čili je to taková ta literatura, která člověka nestaví před žádný problém, neotvírá před ním žádné drama, slouží k pobavení, k odpočinku a k tomu, aby člověk zapomněl na tu ošklivou realitu.
To je hezké srovnání od Homera k telenovelám, ale kam by potom patřil ten Abraham?
Zase, abychom Homerovi nekřivdili, možná, že jsme to vzali příliš rychle k těm telenovelám, ale je to určitá celá linie, která měla svá velkolepá díla i svá díla poněkud nižší úrovně. Ten Erich Auerbach jako literární teoretik řadí potom Genesis 22 do druhého takového typu a dokonce k začátkům typu literatury. A je to literatura, která velmi dýchá realismem. Ty postavy v Genesis 22, tak jak jsme je četli, tak si všimněte, že jsou takové jak u Rembrandta. Trošičku nasvícené, ale daleko víc zůstává ve tmě. My vůbec nevíme, co přitom Abraham prožívá. My vůbec nevíme, co to s ním dělá. Nepovídá o své duši, tak jak by bylo třeba u Homéra. My nevíme, co prožívá Izák. Všimněte si, že tam nejsou žádné takové sklidňující popisy. jdou 3 dny a to, co by v některých knihách vydalo na stránky a na stránky popis všeho exotického, co cestou viděli, tak tady jde velmi rychle a zvyšuje to tu tísnivost toho příběhu. Všechno to směřuje rychle k tomu jednomu cíli. No a také ten Bůh starozákonní i tady v tom příběhu je takový neodkrytý. Vůbec nevysvětlí, vůbec se lidem nezodpovídá z toho, proč to dělá, jenom z jeho strany něco zazní a my jsme ponecháni otázkám a záhadě. V tomhle ten příběh je velmi takový podle Auerbacha realistický, protože tak to v životě je, že z druhých lidí nakonec i sami ze sebe, z Boha, z víry známe vždycky jenom kousek a je toho daleko více toho, co nám je zakryto a do čeho my nevidíme.
Cesta nahoru Moria, tak jak ji dnes tady probíráme, jak si ji čteme ve 22. kapitole knihy Genesis, je často v církvi vykládána jako předobraz obětování Krista. Ono se to samo nabízí. Je to jednorozený syn, kterého otec miluje nade všechno a on ho obětuje pro svého hospodina, pro svého Boha, nebo je hotov ho obětovat. Takže často to je takto chápáno jako ta oběť Kristova. Možná, že bychom mohli přemýšlet ještě nad tím, jestli i v té Kristově oběti na kříži můžeme vidět nějakou zkoušku. Je to tam také ten motiv zkoušky obsažen?
Tak určitě tam je ten motiv té zkoušky. Nakonec Pán Ježíš Kristus předtím, než jde na Golgotu, než se připravuje na to, že bude, že zemře násilnou smrtí, tak se modlí za to, jestli by mohl jít jinou cestou. Jestli by bylo možné, aby ho tento úděl, nebo jeho slovy, tento kalich, aby ho minul. Takže je vidět, že je to něco, do čeho se mu nechce a čemu by se rád vyhnul.
Davide, my se tady pořád točíme kolem jednoho slova, které je dnes už trošku taky vyčpělé, taky se moc nepoužívá, a to je slovo oběť. Abraham dostane pokyn, aby obětoval svého syna v oběť zápalnou. Co měl tedy vlastně on s tím svým synem udělat?
Tak abychom tomu dobře rozuměli, oběť byla součástí všech těch starověkých náboženství. Velmi často v těch náboženství okolních národů byla chápána magicky. To znamená, že nějak tou obětí oni jsou schopni ti věřící pohnout tím božstvem, ovlivnit ho, ovlivnit osud svůj nebo osud svých blízkých. Ve starém zákoně jsou také oběti, ale nejsou chápány magicky. Nakonec vidíme, že i tímto svým činem Abraham Boha k ničemu nepohnul, nic neovlivnil v kosmu. Jsou chápány jako dar. Takže jestliže Pán Bůh po něm chce, aby mu obětoval Izáka, tak vlastně po něm chce, aby ho daroval. Takže ten důraz je na tom, kolik je ochoten Abraham pro Pána Boha dát. Kam až v tom je ochoten zajít.
No jo, daroval. Takhle to zní velmi eufemisticky, ale on ho měl zabít a měl podpálit tu hranici a spálit ho celého pro hospodina. To znamená ten dar, to je ta oběť. To je podstata té oběti zápalné.
Ano, ale když ten příběh pečlivě dočteme až do konce, tak ten Abraham to nikdy neudělal. A bylo to právě na pokyn Boží, že to nikdy neudělal. Čili toho Izáka nikdy nezabil a nikdy nezapálil. Celý ten příběh skončí v momentě, kdy má Abraham napřaženou ruku a je připraven toho Izáka obětovat. Takže skutečně se tam jedná o zkoušku, o test víry. K té oběti dítěte nikdy nedojde, je nahražena zvířetem a to bude velmi důležité, protože na to potom naváže i to starozákonní zákonodárství a dětské oběti budou jednou provždy zakázány a nikdy nikdo nebude smět obětovat své dítě. Čili tady se vlastně zkouší loajalita Abrahamová, Ale Pán Bůh sám potom tu hranici posune zpátky, aby se třeba náhodou někdy v pozdějších dobách nenašel nějaký fanatik, který by byl ochoten svému dítěti nějak ublížit pro víru nebo mu něco udělat.
Jenomže když jsme tady ukázali tu paralelu mezi tímto příběhem a tím pašijovým příběhem, Kristovým ukřižováním, tak tam už k té oběti došlo. Tam už nikdo neřekl zadrž, tam skutečně Ježíš na kříži zabit byl. A ta jeho smrt je také vykládána jako oběť.
Ten příběh velikonoční má v sobě obrovskou hloubku, kterou my možná ani často nejsme schopni pochopit a prožít. Ale snad to srovnání právě z Genesis 22 by nám v tom mohlo pomoci. Čili zkusme se vžít do té role Abrahamovi, že já sám bych byl tak strašlivě zkoušen. S tou otázkou, mluvili jsme o tom jako o zkoušce víry, takže s tou otázkou, jak hodně seš loajální vůči Bohu. Až tak. A teď, když jste začal mluvit o tom příběhu Pána Ježíše Krista, tak vlastně ta otázka tu je znovu jenom položena z opačné strany. Čili jak hodně je Pán Bůh loajální vůči člověku, jak velký má o člověka zájem, kam až je ochoten dojít, aby člověku pomohl. A vidíme, že Pán Bůh sám sobě položí tu hranici dále než Abrahamovi. Abrahama zastaví a tam to stačí a nic víc už po něm Pán Bůh nechce. Sám Pán Bůh jde ještě o krok dál. Je ochoten obětovat svého syna, obětovat sebe sama, tak hodně mu na člověku záleží.
No a potom přichází apoštol Pavel už v době církve a píše svým křesťanským přátelům, vy přinášejte sami sebe v oběť Bohu, ale tam píše v oběť živou. Takže jakoby ta štafeta obětní se předává až do současnosti.
No ano, a v tom ten příběh zůstane aktuální. Bude nám velmi problematizovat takovou tu lacinou víru. Mám takovou knížku a tam mluví o lážo-plážo-víře. Či taková ta lážo-plážo-víra, pohoda, kdy Pán Bůh mě může sloužit jako nějaká dekorace, zpestření života, případně automat, že bych vhodil nějakou tu modlitbu a Pán Bůh by mi zařídil něco, co já nejsem schopen udělat. A vidíme, že tento příběh tím hlubokým a až úzko zbuzujícím způsobem nám ukazuje víru úplně z jiného světla. Ochotu něčeho se vzdát, o něco přijít, dokonce ochotu vzdát se božích darů pro Pána Boha samotného. Asi by bylo důležité potom to srovnat i s tou obětí Pána Ježíše Krista, která nám to ukáže i zase z druhé strany. Čili Genesis 22 nám klade otázku, zda jsme schopni něco obětovat kvůli Pánu Bohu, pro něj samotného. A ten příběh Pána Ježíše Krista na kříži, ten nám klade tu otázku, zda jsme ochotní obětovat něco pro lidi. Protože z jeho strany to byla oběť pro lidi. V tom si myslím, že ty příběhy zůstávají věčné a stále aktuální, že nám kladou otázku, zda v těch našich vztazích jsme ochotni nějaké oběti. A nebo zda si představujeme, že vztahy jsou vlastně jenom to požehnání. To, co dostanu od rodičů, od partnera, od partnerky, od svých dětí, to, na co mám právo, to, co mi dají, co poslouží k mému štěstí. A najednou se nám otvírá otázka, zda jsem ochoten kus toho štěstí obětovat právě pro ten vztah samotný.